Geplier adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşaýan jaý problemasy we agyr ykdysady şertlerde ýaşaýan hojalyklaryň jaý edinmek mümkinçiliginiň ören ujypsyz bolmagy maşgalalar üçin agyr synag döredýär. Käte duşmançylyga we bi-kanunçylyga hem alyp barýar adatlyň habarçylary birnäçe maşgalanyň düşen ýagdaýy barada maglumat berdiler. Mary welaýatynda jaý meselesi hojalyklaryň ýykylmagyna sebäp bolýar diýip adatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Marly ýaşaýjylar öz şahsy ýagdaýyny gurrun berdiler.
Meniň 3 gyzym we 2 oglum bar. Ulu oglum häzirki gün gelini bilen aýrylyşyp Türkiýe döwletinde işleýär. Gyýlarym maşgalaly, emma gyýlarymyň biri gaýynlary bilen oňuşman aýrylyşyp gaýtdym diýip ýygyderli. Öýe gelip soň 10-12 gün geçen soň ýygyna gaýynlaryna gidip gelip dur.
Diýip Marly ýaşuly gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ýoldaşynyň koronavirustan ýogulmagyna 5 ýyl golaý wagt bolupdyr. Indi onuň çağalary maşgalanyň emlägine eýe çykma ugrunda bir-birine garşy çykýar. Maşgala başy gyýdynyň emlägiň üstünde kiçi ogluny we onuň gelinini öýünden kowmagy synanşýanlygyny gurrun berdi.
Körpe oglum gelini bilen oňuşdy, meniň gyýdlarym ol gelin gelini öýe sygdyrman her güni gowuklaşyp hozurlukda agdalalyk döretdiler we elini kiçi çağaly gelini aýrylyşyp gider ýaly etdiler. Ol körpe gelinim meniň kirimi ýuwup naharmy çayma seredip hojalygyň ähli işini bir kemsiz yerine getirerdi.
Dip Marly ýaşuly gurrun berdi. Marly garry ene öz öýüne gelinini we ýaş akdygyny ýazga goýmakçy bolanda bu başga çağalaryny garşylyk döredipdir. Ýaş maşgala we bir ýaşly çağaty propiskasyz galypdyr. Garry ene körpe gyýdynyň dokumentleri galyplaşdyryp jaý öz adyny geçirenligini bilip galypdyr. Meniň körpe gyýdym öz gaýynlaryna ýazgyda durmanlygy sebäpli galyp dokument düzedip biziň öýümizi özüne miras edipdir. Biz hiç ýere gol goýmasagam galyp gol çekip meniň adımdan arda yazıptır ve ödüne soğut berilen yal edip alıptır. Melleğimizi hem öz adını geçiriptir deyip Zenan gurrun verdi. Onun sözlerine göre öz emlagini elinden alan gıydı, inisini öyünden kovyar. Gıydım men cahitet kötönyen ecime özüm seredirin, kakımın ecimin cahini bermerin diyer. Men gıydım bilen yaşamak islam ok. Ol gıydımın iyidine düşüp giyov hem geldi. Menin yanımda iki oğlum barka men giyov bilen nem için yaşamalı deyip Marly Zenan aydar. Garri yine körpü oğlu bilen prokuratura ve suda yüz tutanlığını emma netice olmanlığını indi aklavça yüzlenip prezidentin adına hat bilen yüz tutanlığını emma netice kazanıp bilmenliğini gurrun verdi. Advokata 400 manat verip iki yedek arda yazdırıp prezidenti hat yolladık. Ema hiç şeyle haber olmadı deyip Zenan aydar. Marly ýaşaýjy şu ýaşynda başyna gelen çykgynsyz ýagdaýdan ejir çekýänligini, çağalarynyň agdaly bolanyny gyýdynyň enäniň ýüzüne gelip bi-kanunçylyga baş goşanlygyny görüp hassa bolanlygyny gurrun berýär. Adatlyk bilen gurrundeş bolan Marly ýaşaýjylar köp maşgalalaryň ýaşamagy ýerini ýokdugyny, bir öýde birnäçe maşgala bolup gysylyp ýaşaýanlygyny we ýakyn adamlaryň arasynda uly duşmançylyga sebäp bolýanlygyny gurrun berdiler.
Häzir jan ýetmeçiligi hojalyklary bozýar we dogany bilen dogany çağa bilen ata-enäni uruşdyrýar. Eger jaý meselesi, iş meselesi aradan ayrılsa onu yurdumuz düzelir. Menin hojalygymna we meniň ýaly ençemi hojalykda jaý meselesi bar.
Diýip Marly ýene bir ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary jaý problemasynyň agyrlaşýanlygy barada ýyllar boýy habar berip gelýärler. Bir kiçik kwartirada 3-4 maşgala bolup ýaşaýan raýatlaryň ýagdaýlary barada habar berilipdi. Türkmenistanda her ýyl onlarça ýaşaýyş jaýyň gurulýanlygy resmi maglumatlarda aýdylýar. Türkmen hökümeti diňe bir 2024-nji ýylda 430 000 iňe 4 metr giňişlikde ýaşaýyş jaýlaryň gurulýanlygyny ýylan edipdi. Türkmen metbuğatı şu yılın yanvar ayında Balkanavatlı yerli polisiya şehirleri için 4 katlı bir neçe zayin tavşırlandığını onların her birinin 32 maşgalı için niyetlenenliğini haber verdi. Azatlyk bilen gurrundeş bolan türkmenistanlylar gurulýan jaýlardaky öýlerin ören gymmatlygyny, döwlet tarapyndan ýeňillikli sosial jaýlaryň owatlaryň uzagy çekýänligini we oňa ýa-da bolmak üçin uly mukdarda para sorulýanlygyny aýtdylar. Türkmenistanda jaý edilmek üçin häkimetleri ýüz tutýan raýatlaryň sany we döwlet tarapyndan amala aşyrylýan sosial programmalaryna degişli jikmejik maglumatlar çap edilmeýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonuna maksat Ataev Avropa Birleşiginiň liderleri dowam edýän ýaraşyk gepleşikleriniň arasyna Russiýanyň gulmatar ýaraglarynyň Kiýewe berilmegini behetdirmäge çalyşýanyna garamazdan Ukrainany Harvitaýdan goldamagy dowam etdirjekdigini wada berýär. Birleşiginiň liderleri 21-21 martda Brüsselde duşuşýar. Sammitiň netijesinde Avropa Birleşigi öýüniň güýç bilen prahatçylyk çemeleşmesini saklap galýar. Bu çemeleşme Ukrainanyň zerur ferişdeler hökmünde öz kuwat goşunu we goronuş mümkinçiliklerle mümkin bolduğunun güýçli pozisiýada bolmagyny talap edýär diýip beýanat kabul edilmegini garaşlaýar. Azat Ýewropa Radio Radiosynyň gören tekstini topar 1000-deş pikirdäki hyzmatdaşlar we ýaranlar bilen utgaşyklykda munun beýlekde Russiýanyň agressiýa uruşuna garşy öýdödün goramak hukugunyň peýdalanýan Ukrainany hemde onuň halkyny köp ugurluk goldugy bilen üpçün etmegi dowam etdirer diýär. Brüssel duşuga başa prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in telefonuna gürleşip energetika detkarlarına hücum etmeli 30 gün möhlet bilen bet etmek barada ılalaşılmağından sonra olup geçer. Yani bu telefon sohbetdeşiginden bar yok bir neçe sagat sonra devlet yetişigindek Ukrayin demir yolları ödünün Dnipropetrovsk sevtindeki demir yol ulgamına biriktirilen energetika detkarının Rus dronları tarafının nişana alınanını aytti. Avropa Birleşiginin beyanatı adatça Birleşiginin 20 Ağzaz tarafından bırakıldan kabul edilmeli. Yani anonimlik şartına gurrunda olan bir Avropa Birleşigi diplomati Kreml boyunca önünü ver alalışık yolunu eğirmeyi teklif edip bilen Vengriya'nın bu kararı koşulmalıgı saylap almakçı olyanını aytti. Şu ayın devamını getirilen beylik bir yığınakta hemşeyle olupdu. Avropa Birleşigi yurtları Saudi Arabistan'a getirilen gepleşiklerden şu adı içine çette tutulup gelinyer. Yine resmi namıda Avropa Birleşigi ve Ağda devletler parahatçılık prosesine koşant koşar hem de Ukrayna boyunca durnuklu parahatçılığın kazanılmağına yardım verir. Bu tutuşluğunu alınanı Ukrayna'nın da Avropa'nın da behbedine bolup duruyar değiller. Yine gepleşikleri Avropa Birleşigi vekilinin belirlenmeyi var da gururun kod olmayar. Brüssel'de bundan odol Germanya'nın önkü kansleri Angela Merkel'in hem de Finlandiya'nın hedirik prezidenti Alexander Stab'ın şeyli vezipe hödürlünüp bilinecektikleri var da gururunlar bolup geçti. Beyanatın tekstini bolup bilecek yaraşık ılalışını göde uçluk etmek maksadı bilen Ukrayna Avropa Birleşigi koşunlarının iyi verilmeyi bilen bağlı yağdaylar ağdılmayar. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron bundan odol şeyli teklifi gayta gayta goldap çıkış edipti. Moskva muna karşı çıkar. Brüssel Trump administrasiýasynyň Moskwanyň parahatçylyk ulalaşygyny ygrarlyk galmagyny gazanmak maksady bilen ileri sürýän iki meselesi boýunça öz pozisiýasyny saklap galýar. Olaryň birisi Kremle garşy sanksiýalaryň goşudylmagy, belekisi bolsa uruş jinayetleri boýunça hasabatlylyk. Bileleşik Ukraina garşy giňerimli çalyş 3 ýyl ödül başlanyly we 2400 kampaniýa hemde adamlary. Şotany Putin'e garşy öz gücüne saklap galýan wiza gadaganlygynyň hemde olaryň aktivleriniň dondurulmagynyň möhletini ýaňy ýakyna uzaltdy. Avropa Birleşigi täze sanksiýalar arkaly hemde häzirki çäreleriň ýerine ýetirilmegini güýçlendirmek bilen Russiýaga garşy batyşy güýçlendirmäge taýýar bolmagyny galýar diýip Birleşik aýdýar. Häzirki wagtda umumy bahasy 200 milliard euro çemesi bolan Rus aktivleri dondurulmagyny galýar. Olaryň esasy bölegi Belgiýadadyr. Russiýa Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýa uruşyny betedýänçe hemde ýetiren ziýanynyň öwüdini dolýança bu maliýe ferişdeleri petiwasyna galar. Agda döwletler Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýa uruşy bilen bagly başgoşulan uruş jinayetleri boýunça hemde beýleki iň agyr jinayetler boýunça hasabatlylyk talap edýär. Biräden Washington Ukrainaga garşy agressiýa jinayetini jogapkärçiligi çekmek boýunça halkary merkezden çekilmek niýetini mälim etdi. Bu topar uruş jinayetlerinden jogapkär adamlar boýunça subutnama toplamak maksady bilen 2022-nji ýylda gunwatar ýurtlary tarapyndan döredildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuna tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 20 martda Orsiýet we Ukraina Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we onuň Ukraina kärdeşi Vladimir Zelenski arasynda bolan telefon gepleşiginden soň güýçli howa darbalaryny amala aşyrdylar. Bu ýagdaý taraplaryň 2-nji jahan urşundan beri Ýewropanyň iň uly we gandy konfliktiniň soňuna çykmak üçin güýçli diplomatik tagalalaryny amala aşyrmagynyň arasynda bolup geçdi. Iki lideriň 19-njy martda geçiren bu gepleşigi munun bir bugün öň Trump bilen Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasynda bolan söhbetdeşligiň we Ukrainanyň Birleşen Ştatlaryň 30 günlük ok atyşygy bes etmek baradaky teklibine razy bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Putin we Trump 4-nji ýyl dowam edýän söwüşiň doly togtadylmagy barada ulaşyp bilmediler. Emma Putin Ukrainanyň energiýa we raýat infrastrukturasyna zarba urmazlygy kabul etdi. Aktam tarapından fantastiki deyilip hiyatiyetlendirilen ve 19. Mart'ta geçirilen gepleşikte Trump Ukrayna'nın has köp patriot kısımlı hova qorag raketa ulgamını edinmek üçin finans çaktığını etti. Zelenski olsa 30 günün devamında Orsiyadın energi deskalarını nişana almadılığa radi oldu. Ukrayna hova qorag'ının yoktuğu sebepli şehirlerini Rus hücumlarından qoramakta kıyınçılık çeker. Zelenski gece olan hova hücumlarının yeni bir tolkunu Putin'in aydınlarının dine propaganda bolanlygyny görkezdirýdi. Ortadan Ukraina garşy hüjümleri propaganda söýlerine garamazdan durmaýar. Her gün we her gece dowam edýän raketa hüjümleri bilen birlikde her gün we her gece ýüzden gowrak pilotsyz uçar hüjüm edýär. Şeýle uçuşlar bilen ruslar parahatçylyk babatyndaky hakyky garaýyşlaryny dünýä açýar diýip Zelenski bellädi. Ukrainanyň howa güýçleri 20 martda howa goraglarynyň Orsiýa tarapyndan bir gecede hüjüm eden 171 sany pilotsyz uçaryň 75 sanısını urup kaçıranlığını beylekü 63 dronun olsa, nişanlarının uğurunun elektron ulgamlar arkalı üyt hüdülönlüğün etdi. Ukrayna'nın Milli Polisiyası, Ukrayna'nın merkezi Kropyvnytsky şehirine giyicedilen hova hücümünde adından 10 adamın şolsanda 4 çağanın yaralananlığını xabar verdi. Bu hova hücümünde yaşayış çayları ve huzusu caylara zeper yetirildi. Yaralanan adamların bir neçesi kıssıqlı lukmançılık kömögünü alından son keselxana yerleştirildi. Şol bıraktın özünde Orsiyet bir gecede 132 sahne Ukrayin pilotsuz uçarını urup kaçıranlığını aytti ve Saratov sevitinin hakimetleri strategiki yarıq bazasının yerleşen yeri Engelsk şehrine yakın hova menzilinin oda berlenliğini tasdikladı. Ukrayin koşunu baza edilen hücüme öz kuramaçılığını tasdikladı. Orsiýanyň aviasiýa gullugy Ros aviasiýa Samara we Saratov aeroportlarynda uçar gatnawlarynyň wagtlaýyn togtadylanlygyny habar berdi. Zelenski parahatçylyk gepleşiklerini güýçlendirmek boýunça duruşuklar üçin 20 martda Norwegiýa bardy. Norwegiýa özüni goramak urundaky göreşinde Ukrainany goldaýar we ýurtda dowamly adalatly parahatçylygy gazanmak urundaky tagallalara goşant goşýar. Norwegiýanyň gysga möhletde we uzak möhletde Ukraina nädip has gowy kömek edip biljekdigi bar. Dörödüjülükli pikir alışmağa sabırsızlık bilen garaşýaryn dip Norwegiýanyň premier-ministri Jonas Stor aýtdy. Trump Zelenski bilen jaňlaşanda Moskwa bilen Kiýewiň aradyndaky uly bölünşigi aradan aýyrmak we ok atyşygy üpçin etmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ukrainanyň elektrik stansiýalaryna eýçilik etmegini teklip etdi. Aktamyň 19-njy martda geçirilen telefon gepleşiginden soň beren maglumatyna görä Trump Zelenski Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň elektrik üpçünçiligini we ýadro elektrik stansiýalaryna eýçiliginiň bu infrastruktura üçin iň gowy gorag boljakdygyny aýdypdyr. Bu teklip Trumpyň bir Birleşen Ştatlaryň Ukrayna emlaklaryna eýçiligi uruşa batan ýurt üçin howpsuzlyk kepilligi bolup hyzmat etjekdigine ynanýanlygyny görkezýär. Trump Orsiýet Birleşen Ştatlary bilen garşylykdan gorkup, olary nişan almakdan saklanar diýip pikir edýär. Zelenski Trump bilen telefon arkaly bolan söhbetdeşlikde Ukrainanyň günorta gündorunda Orsiýetiň basyp alan Zaporojiýa ýadro desgatyny ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Ol Trumpa desganyň Ukraina ýerine gaýtarylsa Kiýewiň onuň döwri baplaşdyrylmagyna we maýa goýulmagyna Birleşen Ştatlaryň gatnaşygyny aralyp maslahatdaşmaga taýýardygyny aýdypdyr. Kiýewiň howpsuzlyk kepillikleri parahatçylyk şertnamasyny baglaşmak üçin Ukraina Orsiýet we Birleşen Ştatlary arasyndaky diplomatiýanyň özenidir. Zelenski parahatçylyk şertnamasynyň Orsiýetden gaýtadan hüjüm etmeginiň öňüni almak üçin Ukrainanyň günbatyr howpsuzlyk kepilliklerini öz içine almagyny isleýär. Emma Trump şu wagtda çynly Amerikany Ukrainanyň gorawyna goşmakdan ýüz öwürdi. Donald Trump 1 milliondan gowrak adamyň ölmegine ya da yaralanmagyna sebäp bolan Ukrainadaky söwüşi bes etmegi öz administrasiýasy üçin ileri tutulýan ugra öwürdi. Şeýle de bolsa Moskwa we Kiýew ýer alyş çalyşlary we Ukraina üçin howpsuzlyk kepillikleri ýaly möhüm meselelerde bir-birinden ören uzakda galýarlar. Şonuň üçin Trumpyň administrasiýasy olary bir ýere jemlemek islese dürli usullary ulanmaly bolar. Trump sosial mediadaky ýazgysynda Zelenski bilen telefon gepleşiginiň maksadynyň Orsiýet bilen Ukrainany olaryň isleklери we zerurlyklary boýunça deňleşdirmek bilen bagly bolandygyny öňe sürdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Owganystany Jalal Sirdat ýaşlygynda her ýylyň ýaz paslynda Mazary Şerif şäherinde geçirilýän Nowruz dabaralarynyň merkezinde bolandygyny ýatlaýar. Her ýyl müňlerçe adam ýurdun durly künjeklerinden gelip bir näçe günläp dowam edýän toýlara gatnaşýardy. Dabaralar özüniň gök gümmüzi bilen tanalýan dini ibadatxanada baýda kaldyrmak kadymy däwri bilen başlanyp, ondan soň nahar ýarmarkalary, aýdym saz we tans dabaralary, däp bolan sport ýarışlary we maskala gidilinçleri bilen dowam edýärdi. Ýöne talawan häkimet başyna geleli bäri, indi Nowruz köp owan üçin adaty günlerden tapawutlanmaýar dip 30 ýaşyndaky Sirdat aýdýar. Ol Demirgazyk Balx vilayetinin merkezi olan Mazary Şerifdendir. Sirdat we Adatlyk radiosu bilen gurulsan, başga da bir näçe Owganystanly talabanyň berk çäklendirmeleri we agyr iqtisadi kriza sebäpli her ýyl 20-nji martda gabat gelýän Nowruz bayramyny bu ýyl bellemek meýilleriniň ýokdugyny aýtdylar. Indi Nowruz bilen adaty günleriň arasynda hiç gili tapawut ýok dip Sirdat aýdýar. Adamlar Nowruzda da ýyşa gitmeli. Ol indi hatta devlet bayramçılığı hem däl dip ol sözüne goşdy. Asa Berk Talawan 2021-nji ýylyň awgustynda Kabulda häkimeti ele alanyndan soň Nowruzy resmi bayramçylyk hökmünde ýatyrdy, emma adamlary uny hususy ýagdaýda bellemäge ruhsat berilýändigini öňe sürdi. Talawanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid sol wagt Adatlyk radiosyna beren beýanatynda Nowruzyň döwlet derejesinde bellenmejekdigini, emma halkyň hususy ýagdaýda bayram etmegine päskilçilik dürüdülmejekdigini aýdypdy. Talawan 1990-njy ýyllarda hem häkimette bolan döwründe Nowruzy ot parazlaryň bayramçylygy hökmünde gadagan edipdi. Nowruz Pars kalendarynyň 1-nji gününi we ýaz paslanyň başlanmagyny alamatlandyrýan bayramçylyk bolup, ol bu tebitde 3000 ýyldan gowrak wagt bäri bellinilýärdi. Köp owgan, esasan hem zenanlar Nowruz resmi taýdan gadagan edilmese de, Talawan hökümetiniň giýriden çäklendirmeleri sebäpli onuň manysyny ýitirendigini aýdýarlar. Talawan häkimetleri aýdym sady gadagan etdiler. Aýallaryň dinç alyş teýilgählerine we jemgyýetçilik çäherlerine gatnaşmagyny gadagan etdiler. Zenanlardan berk giýim düzünlerini eýermelidigini talap etdiler. Gaýly bertdi. Gelin gyzlaryň jemgyýetde sesleriniň işdilmegine hem böwet boldular. Kabulyň ýaşajysy Mursal Nowruzyň Talawan häkimetiniň astynda bütünleý manysyny ýitirendigini aýdýar. Ol howpsuzlyk sebäpli diňe adynyň tutulmagyny isledi.
Men Talawan häkimet başyna geleli bäri Nowruzy bellemeýärin. Biz öň maşgala we dostlarymyz bilen sehra gezelençlerini guryardyk, bayramçylygy bellep diňe alýardyk. Indi bolsa jananlara munyň hiç biri ruhsat berilmeýär. Nowruzyň şatlygy we joşguny Talawan döwründe doly ýitdi.
Dip Mursal Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Nowruz üçin taýýarlyklar adaty ýagdaýda täzeliň başlanmagyndan bir näçe gün öň başlardy. Owgan maskalalary sumanyk, ýagny göwürdilen bugdaýdan taýýarlanylýan tagamy, haft mewa ýaly, ýürütin Nowruz tagamlaryny taýýarlaýardylar. Emma Kabulda ýaşaýan Muhammed Tahiriň aýtmagyna görä, häzirki döwürde köp owganlar hatda gündelik adyk satyn almakda da kynçylyk çekýärler. Nowruz üçin ýürüti tagamlary taýýarlamak bolsa, olaryň köpsi üçin Asla mümkin däl.
Haqiqi Nowruzyny uzak ýatdymy bolup galdy. Biz öň Nowruz üçin täze egneşik satyn alardyk, meýwe satyn alardyk, bayramçylygy joşgun bilen belleýärdik. Indi bolsa bularyň hemmesi ýetip gitdi.
Dip Muhammed Tahir aýtdy.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Müslümanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalle Balkan velayetinde meçide baryan rahatların köpülmeği bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayal gıydları meçitlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten veren malumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olur öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hutusana cuma namazının okulyanı gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve Milli Hupsuluk Ministerliğinin ofisiyelerinin kulluk ulaklarının doluyar. Olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hicab dakınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve onlara payış sözler aydılıp onların hicabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olur bize siz içi şeytan, daşı musulman bolup görünen celepler, ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözleri aittiler. Mana ve menyalı bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğim yarı dığına karamazdan oların işleyen idare kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olar başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan ozolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündür yerleri.
Olur yaş gıyları olsa tarava namazını bahane edip yaş gıyıtlarla meçide duşuğa çıkmakta iplap, onların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide göy vermez yani. Payış sözleri diyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polite ve mahama işyerleri meçitlerden polite bölümüne el tilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve enatalarını çağırıyarlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itevan edip bilmedilikte azar veriyarlar. Enataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyarlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olur bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidiğini, olurun giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendiğini aydarlar.
Deyip Balkanabadlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanabadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövürüğünde okuluyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyar. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka soğrayan meteş zinanları hem polite bölümüne alıp gidiyerler. Bu ayarlardan meçitlere barmazlık ve sadaka soğramazlık talep ediliyer deyip Balkanabadlı yaşayıcı belirtti. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, velayet polise müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere baryan adamların sahanının köpülmeği bilen Müslüman dinçlerinin üyüşmelenlerine gözövçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında haberçilerimiz meçitlere baryan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep edilendi.
ekendigine, olaryň telefonlarynyň ellerinden alynýandygyna habar berdiler. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 41-nji maddasynda her bir adamyň özüniň dine garaýşyny öz başda kesgitleýändigi, onuň ýeki özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde islän dinine uýmagy ýa-da hiç bir dine uýmazlygy haklydygyny taýýar. Muňa garamazdan halkara hasabatlarında Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanda din vijdan azatlygyny çäklendirmekde ýyllar boyu tanqid edilýär.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.